У Ватыкане прайшла святая імша для членаў асацыяцыі італьянскіх футбольных арбітраў, якую ўзначаліў арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут дзяржсакратарыяту яго святасці папы. Таксама і спорт можа зрабіць свет лепшым, навучаючы моладзь каштоўнасцям, якія па-сапраўднаму важныя для жыцця, сказаў у сваёй гамілії ватыканскі іерарх. Яму былі падараваны форма арбітра, свісток і дзве карткі – жоўтая і чырвоная. Арцыбіскуп Бэчу нагадаў, што да ўрачыстасці Божага нараджэння неабходна падысці добра падрыхтаванымі, менавіта як да спартыўнага спаборніцтва. Неабходна трэніравацца праз малітву і разважанне, каб сустрэча з дзіцяткам Езусам магла прынесці шмат ласкаў у жыццё. Ён заклікаў арбітраў быць сапраўднымі хрысціянамі, якія, нягледзячы на свае слабасці і грахі, з'яўляюцца вернымі Хрысту, любяць і шукаюць яго.